Ongi etorri, bertze aste batez, argizirin aitaldia saiorat. Gaurko emanaldirako ere, kontu batzuk prestatu dazkitzugu eta hoiek aurkeztuko dazkitzugu. Asteko Txente Errekondorekin, Txente Errekondo analista politikoarekin, Greziako egoerari buruz solastuko gara. Ondotik, Enrique Galartzarekin, Nafarroko Unibertsitate Publikoko Ekonomia irakaslearekin ere egonen gara. Astuntan jakin dugu Nafarroko gobernuak UGT, Komisiones Obreras eta Nafarroko enpresarien elkartea finantziatzeko diruzail bat bideratu duela kasuntan lan eziketako ikastaroengatik eta aurren inguruko gogoeta inen dugu. Bertzaletik Miren Olaetxea Etxalartarrarekin eta Goiener elkarteko kidearekin energia trantsizioari buruz mintzatuko gara. Hoiek gaurkoan gonbidatu nagusiak, hoietaz gainerek kantu batzuk aitzeko aukera izanen dugu. Eta holaxen, gaurko emanaldi asteko greziarat hurbilduko gara Josetxo gure lankidea Txente Errekondorekin egonda, eta horrekoan bien arteko solasaldia aituko dugu.
Eta Txente Errekondokin elkartzeko orduanea llegatu zaiku, eta gaur baut uste greziari buruz, solastatiko garen. Arratsaldeon, Txente.
Bai, arratsaldeon.
Horixe da, eta Grezian bai, berriki hauteskundeak eta iragan dire, sekulako ikus mina piztutako hauteskundeak izan ziren ek, batez ere Sirizari ematen baitzioten, bai gehiengoa lortiko zutela, orai gehiengo osoa lortiko zuen ala ez hor zalantza zen, eta iaia gehiengoa osoa lortzekotan gelditu zen, baina noixe, ezin eskuratu, eta 149 eserleku lortu zituen, beraz gehiengo absolutua lortzetik bi eserlekurat geldituz, eta azkenean biharamunean tita batean eskuineko greziar independenteak alderdiarekin gobernuak akordioa lortu zuten, Txente?
Bai, bai, eta askok eta zuk aipatu duzun bezala, esaten dutela, bai, lurrikada bat, ez, topatu dugula Grezian olako emaitzekin, iaia gehiengo absolutua Siziriak, baino baita ere emaitzak oso potenteak, eta gainera nik esango nuke, orain arte ulertu dugu bi alderdi tradizionalen arteko banaketa, pastelaren banaketa, eta ez bakarrik Grezian, ba hori, edo horri amaiera eman behar diogu, ez, hori bai da, benetazko, nagusia ez bakarrik alderdi politiko tradizionalaren artean, baita ere beste aktoreen artean. Baina nik esango nuke, olako emaitzak ez da, pixka gauza arraroa izan behar, kontrakoa ondorio oso zuzena, ez, ikusita zenolako kontestu eta zenolako koiunturan topatzen dugun azken bolada honetan Grezien guruan, ez, injustizia gero eta nabariagoa dala Grezian, krisia ez daia bakarrik era ekonomiko batean ulertu behar, badagola ere giza krisi oso importantea Grezian, eta gainera bere ekonomia eta bere banketxen egoera, nik esango nuke krak baten aurrean kokatu dala aspalditik, ez? Eta gainera horrekin batera azpimarratu behar dela, eta jende asko askotan astutzen duna da, azken finean egin diren neurri guztiak azken urte hauetan troikak agindutako neurri guztiak azken finean salbatu zituen banketxeak eta hartzeko dunak, eta ez hainbeste Grezia herria. Zorra gero eta handiagoa izan dela, neurriak ez dute inolaz ere lagundu herri greziarri, eta bueno, ez da harritzekoa olako emaitzak ikustea, ez, bi urte eta gero ez da egon hauskunde ekonomikorik, zorraren kenketa ere ez da izan oso handia, kontrakoa, zorra gero eta handiagoa dela, zalantzak mantentzen dira era berdinean, eta gainera azpimarratu behar dela jarrera maltzur baten aurrean kokatu garela sektore pribatuaren eskutik, ez, espekulazioaren inguruan mugitzen diren sektoreak, banketxeak, ustelkeria, eta horren aurrean publikotasuna ustu egin dala, ez, horregatik ulergarria da emandako emaitzak era oso batean, ez.
Alare, holako eskuineko alderdi batekin gobernu osatzea hori ere zait harrigarria izan ezote zen?
Bai, asko entzat sorpresa, eta asko kaipatzen dute, nola posible, espuma greziar hori, eta Siriza, eskertiar mugimendua, mugimenduarekin bat egitea, olako paktua, eta hain azkarra, ez? Baino Greziaren errealitate politikoa jarraitu izan dutenek, esaten dute eta aipatzen dute, ez da gauzan arraroa, bakarrik ez ja bakarrik tempoa ikusita, baizik zeren, hauen arteko kolaborazio puntualak eman dira azken urte hauetan, ba udalerrietan, eta hola, eta gero nik esango nuke, eta agian gako nagusietariko bat hau ulertzeko, da orain arte egin dugun banaketa tradizionala alderdi edo ideologia politiko mailan Europan barnean, ba bi eredutaz, ez, kokatzen genitun gure hausnarketak. Bata da argi eta garbi, ba eredu ekonomiko esango nukenik, eredu ekonomiko edo dimentsio ekonomikoan eskerra eta eskuma kokatzen dugu normalez, eta bigarren horretan ba dimentsio kultural batetaz hitz egiten dugu, ez, hau da, batzuek daude abertzaletasun, atzerakoi edo kontserbatzaile irakurketarekin egiten, hau da, muga gehiago, Europar Batasun gutxigo, eta beste batzuk ematen, ba, Europar Batasuna izango zala, ba, askatasun eredu nagusia, ez. Hori guain arte egin den, banaketa ideologiko, politiko, azten badegu, ba, argi dagola, ez du balio Greziaren errealitatea aznartzeko, ez? Greziaren egoera, eta nik esango nuke, balio du gero eta gehiago Europa osotarako beste eredu, beste alternatiba dimensional bat topatzen dugula. Eredu da alde batetik, bai, mantentzen dela eskerra eta eskuma errealitatea, baino dimentsio hori lotuta dago ba, gai kulturalarekin, hau da, emigrazioa, segurtasuna, eta gero badago beste dimentsio bat, dimentsio ekonomikoa, hau da, integrazio Europan zenolako integrazioa, eta han apurtzen da gaur egungo irakurketa. Eta horrekin batera esan beharra dago, bai eskuma greziarroiek eta baita ere zirizak argi daukate gaur egungo neurriei aurre egiteko klabe bat edo gako bat da soberania berreskuratzea. Berak Grezia jaso izan dituzten neurri guztiak izan direla inposaketak. Ez da egon aukerarik ba era berdintasun batean negoziaketak aurre egiteko. Eta orduan, alako alderdiek defendatzen dutena, mantentzen haien desberdintasunak, eskerra eta eskumaren desberdintasun horiek, ba, soberania berreskuratuz gero, gai izango garela bernegoziatzeko edo negoziazio erreal bat aurrera eramateko, ez. Horregatik, ba, naiz eta hasieran agian sorpresak asko topatu, gero errealitateak adierazten digu argi eta garbi, ba, logika edo hausnarketa horren kokatzen baldin baditugu klabeak, ba, ulergarria da aipatutako paktua edo akordioa.
Betre txente, behar bada soberania edo bruia jabetasun hori lortzeko, behar bada epe ertein luzerate jokatu behar, baina dagoen bezala egonta alako zorrakin erreskatearen eta epiak horrek gainez dituela eta epe laburrien ere jokatu behar, nola nahi, horretaz mintzatikoa, baina neurri ekonomikoa dagokinez gehien bat gizarte politikak eta indartzeko da auspotzeko alegintzen ari da, ezker koalizioan Siriza do hor osatutako gobernu arran dezagun. Eta, bueno, neurriei buruz nahi behizula pitet solastatik gora, batzuk ja indarrien jarri direnak, beste batzuk jartzekotan direnak, zer diozu?
Bai, gainera, bueno, aldez aurretik egiten baldin badugu gaur egungo argazkia Grezian negargarria da, eta gainera da aipatutako neurriaren ondorioak, inposatutako neurriaren ondorioak, eta adibidez benetasko arazoak ez direla konpondu hain arte olako neurriarekin. Orduan, gaur egungo Grezian dagoen finantzia ministro berriak esaten duen bezala, berak ez dakit barita magikoa daukan ala ez, baino bide bakarra jakiteko haiek proposatzen dituzten neurriak onak diren edo baliogarriak diren ala ez, ba froga egitea dala ez. Eta aipatu dudan bezala, argazkia Grezian gaur egun, ba ikusten dela ekonomi mailan produkzioa adibidez, ia euneko hogeita bosta benuntzetur etorri dala. Langabezi tasa ia euneko hogeita bostean ere orokorrean kokatzen dala. Jakinda gainera jende gazteen artean ia berrogeita marrean, euneko berrogeita marrean dagola kokatuta. Horrek batera, krisia edo neurri horiek hasi zirenetik onea, ia 120.000 enpresak itxi dituzte haien ateak. Suizidio tasak kriston igoerak izan dituztela. Aipatutako langabezia, aipatutako ere gaur egun populazioaren 120 inguruan txirotasunean kokatuta dagola. Deuda publiko edo zor publikoa ere ikusten dela, ez du beruntz egin, baizik eta goruntz era brutal batean. Orduan, egindako neurri guztiekin gauzak okerrera jun direla. Ziriza eta hobeka horren aurrean aukesten dituzten planak, ba segurazki askoentzat ez direla gustoko izango, gehien bat, ba aipatutako kanpo aktoreentzat, baino argi dagola neurri hauek aurrera eramaten baldin baituzte, Greziaren populazioaren egoera asko hobea izango dela. Eta haiek gutxienez 11 bat neurri aipatu dituzte, ez? Bata da plan orokor bat txirotasunaren aurrean, ba irtenbideak emateko bertako populazioari, ez? Ba bai, argindarren inguruko neurriak, baita ere janaren inguruko neurriak, gero esaten dute ere adibidez etxe bizitzaren inguruan, ba horrekin gaur egun mantentzen diren politikak eta beste estatuetan ere ikusten dugun politikak, desauzioak edo olako politikak, ba baita ere neurri oso zorrotzak jarriko dituzte mai gainean, ba jendeari ba kalean ez usteko, ez? Aipatu dute ere gutxiengo salario inguruan ere gora egingo dula epe laburrean, administrazio eta publikotasun mailan ere ba funtzionario askok eta askok berreskuratuko dutela haien lanpostuak, baino ez era korporatibo batean, baizik eta argi dagola kanporaketak, emandako kanporaketak, ba guztiz injustuak ziren, ez? Gero aipatzen dute ere, ba adibidez, televizio edo telebista publikoaren berriro ere martxan jarriko dala, ez da kasualitatea, ez? Telebista pribatuak ere azerretzea olako neurriak, zen bakite, ba arerio bat kendu dute, ez? Haien esparrutik eta interesa ba hortik jo behar dela. Badituztela ere ba osasungintzarekin berriro ere esatea publikoa eta unibertsala izango dala, eso hain bezala privatizazioaren bitartez Greziaren egoera osasungintzaren behintzat oso kaskarra izan ari dala, etorkinen edo hiritar berrientzat ere neurri oso aurrerakoiak, hau da, hauen seme alabek izango dituzte hemendik aurrera ere greziar nazionalitatea, pentsioak ere igoko dira, eta gero nik aipatuko nuke bi puntu oso importanteak, bata, eta egun hauetan ikusi izan dugu Suiza banketxe horretan edo kontu korrente horren afera inguruan, Grezian gaztelean ez esaten dute evasion fiskala edo izugarria dala, da arazo estrukturala, nik esango nuke ustelkeria oso oso lotuta dago evasioi horrekin, eta horren aurrean neurriak ere oso gogorra jarriko izuzte, eta gainera jakinda neurri horiek aurrera egiten baldin baute diruiturri oso importantea sortuko dala Greziarentzat. Eta gero badagola beste politika eta da privatizazioaren aurrean ba jarrera oso oso gogorra ere, hau da, privatizazioak bertan bera utziko dituzte eta gainera esparru klabe batzutan, hau da, gaza eta
argindarraren
inguruan ere, eta gero badaude bi puntu agian pixkat zaiak momentuz behintzat, ni uste dut dena ez konponduko dala diruarekin, eta da adibidez Pirioren portuaren inguruko errealitatea. Gaur egun Txinak erosita dauka Pirioren ba 160 edo la privatizaziori esker, eta claro, nola egingo du aurre Greziak Txinari, ez? Zeren atzera egiten baldin badu prozesu horrekin, Txinak teorian galduko du bere jabetasuna erositako gune horretan, ez? Baina, bueno, nik segurazki ziur nago Txinak bai bilatuko du irtenbide bat diruaren bitartez, ba beste formula bat mai gainean jartzeko, eta naiz eta ziriziari aurrez egin, ba bueno, beste bidetik segurazki mantenduko ditu bere jarrerak edo bere lortutako gauzak.
Egura larrian beraz dago Grezia, eta egura horren aitzinean bai larritasunezko neurriak hartzeko prestago gobernu, baina lehen aipatu datzut horiek arazo handienak izanagatik ere, baina Europar Batasunari beire behar bada Europar Batasunekiko arazoa bertze batzuk izan daitezke, hain justure lehen aipatu dugun eta daukan zorra do erreskaten ondorio zor pilatutakoa, eta horrekin ere jokatu beharra dute epe motzean gainera, eta hor ari dira batzuekin eta bertzekin eta Elian solasean, eta ez dakit alderdi hori nola dagoen, txente.
Claro, hemen asko gaipatzen duten bezala, zalantzan dago eurozona eta Europar Batasunaren proiektu bera, ez? Zaila da jakitea, Greziaren nahia da eurozonatik edo Europar Batasunatik ateratzea, interpretazio eta analizik desberdinak topatu ditugu egun hauetan, batzuek esaten dute, bai ez, Greziaren etorkizuna dator, hortik ez, Grezik deitzen dana ingelesez, Grezia irtetzea, eta horrekin batera moneta propio berreskuratzea, eta bar, eta bar. Beste batzuek esaten dute, posibilea da bilatzea, nortainak edola, gehien bat, berkolokatzeko errealitate hori gaur egungo errealitatea Europar Batasunetik atera gabe, ez? Eta adibidez, Greziak erabiltzen duen adibide bat da iraganean ikusi izan duguna bigarren gerrate mundiala amaituz gero. Hau da, Londresen egintzan konferentzia famatu hartan 50. hamarkadetan han Alemaniaren zorraren erdia kendu zan, ez, automatikoki. Eta horri esker, Alemaniaren berzorrera, bai ekonomiko eta politiko etorri zan, eta behirazen berzorreratan kokatzen da azken hamarkadaetan, eta bar, eta bar. Eta Greziak esaten du, haiek aplikatzeko. Eta gero beste batzuek ere, aipatzen dute, agian Greziak nahi duna da, negoziazioaren bitartez jarrera maksimalistak erabiliz gero, edo zerbait lortu, edo bestela forzatzea erabatean, baina ez haietak eratzea baizik eta kanporatua izatea. Zaila da, interesazko daude, denok dakigu, noren esku dago, eta horren arabera ere.
Bueno, bai, txente, marrantatu xamar dugu, baina ez horren bertze, eta hemen ematen dira lako sabotain moduko bat eta badela, gure elkarrizketaren aitzinean, baina ez da gita horra arazoak momentuko telefono ariarekin, eta segitiko dugu, ba, nola nahi hor, Europarekin, beraz, sokatira batean gaudela erraten alda orduen.
Bai, sokatira, eta gainera gogorra, eta guna hauetan, ba, ikusi dugu gaur bertan, ez, eurozonaren finantza ministroak bilduko direla, han egongo dara ere Greziar ministroa, han Greziaren planak orkestuko dira, eztabaidatuko dira, eta hurrengo egunetan ere, Europar Batasunaren bihar bertan, Bruselasen egingo dute, bilera Europar Batasunaren buruzagiak, eta amaseian, Eurogrupo deitzen dana, mitina edo bilera ere egingo dute, jakiteko edo eztabaidatzeko nola dagoen Grezia inguruko dauden planak, ez? Kontutan hartu beti, 28an, otsailean amaitzen dela gaur egungo programaren data topea, ordurako ja gauzak bideratu egon behar direla teorian, aunque, bueno, posible da prorroga bat bilatzea, jakinda gainera olako eszenatokietan nola funtzionatzen diren mugimenduak, ez? Askotan elefante baino tortugak ematen dutela eta horrek ere, baldintzatzen du. Ahaztu gabe, martxoan ingurun ere egongo dala beste Europar Batasunaren goi bilera importante bat, han ere ja bai neurriak hartu behar direla, eta bete iparran eukita, bai ustaian eta bai abuztuan, egongo dala neurri ekonomikoarekin lotuta urratzak gehien bat banko zentralaren eskutik, ez? Amaitzen dala ere beste epe batzuk ordainketak egiteko eta segurazki hoi ere aipatutako kontestu edo koiunturan ere kokatu behar direla.
Bueno, hortan ez dakit amaitzekola moraik gertatzen ari denaren gainan bertzerikola aipatu nahi dizun, txente?
Bueno, igual azpimarratuko nuke lau puntu, ez? Ea, gaur egun, gobernu grekoaren begira, hau da, eskumako grekoak eta Sizilian arteko batasuna edo akordio mantentzen denik, baita ere Siziliaren barnean, ze Siziliaren komposizioa nahiko heterogeneoa da, batasun hori mantentzen denik, ze hori ematen bada eta batasuna hori mantentzen bada, segurazki, aurrera pausoak eta erronkai aurre egiteko kapazitate edo almen handiago izango duten, ez? Eta gero beste hiru puntu, hau da, eta klabea da, ez? Negoziaketak gehien bat kanpoko hartzedunukin, zenolako jarrerak, zenolako presioak eta zenolako mugimenduak ikusiko ditugun egun hauetan, Grezia eta aipatutako aktoreen artean. Eta azken bi puntuan da argi dago, ondo dago programan eta aipatutako puntu guztiak, baino beharrezkoa da hazkundea sartu. Eta hazkundea sortzen bada Grezian, Siziliak berak esaten duen bezala bezala, ba, aukera egongo dala beste era batean ordaintzeko ordaindu behar dituzten zorra batzuk, ez? Baino azkundea ez bada ematen, ez bakarrik zorrak ordaintzeko dirurik ez da egongo, ba, ez da ere, ba, greziar populazioari, ba, bultzakada eta bere egoera honera eramatea. Eta azken puntua izango zan baita ere, ba, hori, ez? Greziaren herria edo herriaren jarrera zen izango den. Promesak eta ekintzak askotan eta errealitate politiko eta ekonomiko askotan, ba, ez du usten zuk nahi duzun eraino eraman gauzak, eta horrek ere izango da termometro bat temperatura hartzeko, ba, zenolako punturaino jendea prest dagoela itxaroteko, eta beste etorkizun bat zain egon arren, ba, ea pazientzia hori mantenduko den ala ez, ez? Nik uste dut hiru edo lau erronka hoiekin, ba, segurazki pistak gehiago lortuko ditugu Grezia inguruan.
Eta azkeneko hortan segurazki zerraran handia izaren dute gobernuburu berriak Tsiprasek eta Varoufakis ekonomia ministroek.
Seguro baiet.
Bueno, ikusiko, ba, txente, gaurkoz horretan utziko dugu eta aitzintxaur egonen gara.
Bai, hori da, urrengoan, bai arazo tekniko dugun eta baita arazo, zazun arazoak ditugunak, ba, usten digute pixkat, lasaiago eta lutzeago hitz egitea.
Bueno, geren eta irratiaren marranta edo telefonoarena baztertzen dugun.
Hoixe ba.
Txente, zaindu eta eskar mili betire.
Eskerrik asko zuen eta onbi mili.
Kantu bat aitzeko tartea, Glaukoma taldearen Egunon kantua entzunen dugu.
Egunon esan du eta eguzkia sartu da, izkutatu da mutu beharraren ardura, mamuen mundura, bueltatu da azkenean inpernutik pasata, elduko da zerura, maite ditu kalaboa eskuelak eta txurra, maite ditu tarimara igo aurreko duda, erotzen da gauan jarritako amua irentxita, erortzen da espazaude bizitzari itxatxita, etxita, hoietik jeik ezin da, begiak itxita, gainberaren irudia iraganari eutxita, utzita, hausita, barrenean istiluak, mundaude behar direnean, kontakatiluak, atzo dana argi baino gaur dana da inkognita, galderak daude orain bai ez apenak zeuden tokitan, atzo dana guai, atzo dana oso polita, pero el puto clavo nadie te lo quita, kostata baino jekita, bitu da komunera presaka, bihotzean tiritak tagarunean resaka, tristuraren besarka da begitan bimalko, entzunai ez du naiz piluak esan diolako, berak baietz presta hola, bata guata naiz ting balanta izan Coca-Cola, alkolaren autopistak peajea kobratzen du, zalantzak eta ajea gainetik ezin gendu, ezin lertu, ezin gerturatu ganoraren atarira, ez dute gombidatu kontrolaren itzaldira, kombinatu negarri da, edan nahi dut ragoz bizitza osoa, basoan ez aio kabitzen itxasoa, nervioek dute janda, azkeneko kanutoa zen bakarrena izan da, arkada bateko gora atzoko azken kaladak, goizek ordu txikitan nahiago ditu baladak. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphone. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Duchatik atera da negarrezka dardarka, jaboiak ez ditu garbitu azalbarruko marka, nabaritu dezake orain euforiaren karga, tabernetan kuadrilean da galbanetan bakarka, izerdi hozetan blai ez tira ordu leunak, egunak aldegin dio dio erloju deunak, dagoeneko erropak jazteko ere ez tagai, ez du nahi baino besarkatu behar du komuna, berauneko sabela ustutzeko asmoz, partartutako trago danak batera datoz, ez tarritik pasa zaio gautxorien kondena, gaur jaio baliz bezala ikusten dudena, bere buruari beteko ez du nitzarmena, denek esaten dutena, atzoko azkena, zentzuduna hotz bat entzungo zen aixeme, bosteun gizten atagero, beti da ostiralme. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on microphone. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. Sounds like Babylon arriving to town like drunk man full and falling down like checking on the microphone is on. 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 Microphone is on.
microphone is on. Gautxorien egunak, gautxorien bizitza. Badakik emsi, bizitzaren ostikadetatik iesi. Neurigabeko gauetatik ezin jetxi. Eurigabeko egunak ez dituk merezi. Benetako lagunak altzen ez dikutzi. Zorionaren atzetik atzo gaur eta etzi. Tabernak ikusi behar dituk itxita. Etxera juteko ordua etzaik iritsita. Kaleak zeudek ire barrenak ez guztita. Kotxikoak utxik tamin gainain zez josita. Biotzaren bigunadek zaurita. Badakik emsi.
Oraikoan berriz, Enrique Galartza, ekonomia irakaslearekin mintzatuko gara Josetxo gure lankidea berarekin egonda, eta bien arteko elkarrezketa entzunen dugu.
Eta ekonomia talean, beti bezala, NUP edo Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle dugun, Enrique Galartzaekin, elkartik gora, atxaldeon, Enrique?
Atxaldeon.
Ze moduz?
Ongi esan beharko, beti borrokan eta beti galtzen, baina ongi.
Inautetako ia mozorra prest edo?
Ohiko mozorrarekin ateratzen naiz beti. Ze azken finean uste dut mozorrak batzutan, mozorrak izateaz gain edo izan beharrean autorretratoak direla, ez? Eta agian nire kasuan ere ez dut aldaketa gehi nabarmenik ez somatzen.
Eta hola, Lagarde edo Fernandezen edo alako...
Bai, Kartazalen mozorroa saiatu nintzen joan den urtean, pixka bat Peperen diru eskutuaren kontura, baina ez nuen dirurik lortu eta orduan bertan bera utzi dut gaurko.
Bueno, hola xeba, hoiek hor utzikotuko, mozorroak eta karetak eta gainerakoak, eta zagiten, Nafarroan alako jokorik baote den, Veneziako inauten antza ez ote den Nafarroko giro politikoak?
Batzuetan hori tragedia edo farsaren artean muga oso leuna edo haula da. Eta gure kasuan Nafarroa garaian benetan batzutan nolabaiteko zorte txarreko herria garela, ze iaia leku guztietatik edo afera guztietan albiste txarrak ditugu, ez? Egia da nonbait erdi egia zena, nonbait langabeziaren kopurua jeitsi dela errandu omen dute, baina egia da langabezia ez da normalki ulertzen den nonbait hitza, ze azken finean ekonomian langabetua izaiteko bulego batetik agertu behar duzu hilabete oro, eta normalian langabezia jeisten denean erraiten dutena da, bulegoietatik jende gutxiago igarotzen ari dela, baina batzuetan ez lanpostu duin bat lortu duelako, ez baizik, eta ja, erabat abailduta dagoela etxean, ja, pentsatzen ez dagoela inolako etorkizunik beraren pertsonaren zat, ez? Orduan, nonbait seguritate sozialen afiliazioa ere erabiltzen da horrelako datuak nonbait zehazteko, baina egia da berdin afilatzen zara ordu bateko lan orduarekin edo 160 ordu lan orduekin. Orduan, ez dakit mozorro edo gezurren dantzan, ez, gauden. Eta nonbait ginda bezala, ez, gure tartan amaitzeko azken berri bat entzun dugu edabidetan, langileen formakuntzaren inguruko fondoen banaketaz, eta hori bada benetako, erranen nukeia azken provokazio dantza, ez? Ze, betidanik erabiltzen edo erabili beharreko metodoa da Estatu Espainolean erabiltzen den metodo bat, hau da deialdi irekiak daudela, nonbait egitasmo edo proiektu zehatzak aurkeztu ondoren banatzen dira diru laguntzak proiektuen artean, baina gure txoko celebre honetan UPN-eko gutxiengo gobernu horren ekintza izan dela nonbait azken oparitxo bat emaitea betiko lagunei ziurrenik datozen hauteskundeei begira. Eta orduan nonbait araudi orokorren kontra
Nafar gobernuaren teknika, banatzeko dirua, banatzeko teknika oso berezia izan da, eta kasualitatez, bai ELA eta bai LAB Euskal Sindikatuak baztertua izan dire, baita CGT eta nolabait eskerreko gutxiengoko sindikatu horiek, desagertu dira, Nafarro gobernuaren baraketa horietatik, eta inolako azalpen zehatzik eman gabe aitortu edo egin dutena da, bai Comisiones Obrera zen, bai UGT zen, eta bai ZEN, Confederación Empresarios de Navarra, ba, biru erakunde horien artean, soilki, dirua banatu dute. Publikoki errandutena da, 4 milioi euro, baino pixka bat gehiagoko aurrekontua dela, eta ematen du, ba, hoxe, batzuentzat Nafar gobernuko araudiak oso zurrunak eta oso gogorrak dira, baina bestaldetikan beste deialdietan, kasunetan, langileen formakuntzarako oso ba, nolabait geometria aldakorreko printzipioak, ez? Erabili izan dituzte, ez dituztelako gogoko, ba, beste batzuk hartu dituztelako irizpide. Oso arriskutsua da, erranen nukenik, ba, Nafar gobernuaren adik jakinda Andaluzian gertatutakoa. Oraindik argitzeke daude zenbat milioi gastatu dituzten bereziki UGT sindikatuaren aldetik Andaluzian langile formakuntzarako zirenak eta agian ez direlako horretarako erabili, ez? Ba, harrigarria da non bait, ez?
Azken Enrique, finean, 4 milioi euro inguru erran duzu.
Ba, bai, Nafarroa garaian zoiki, orduan, imaginazazu, eta badira dirutza, zortzireun milioi, bezeta zarretan, eta urte baterako benetan ematen du hauteskundei begirako zobornoa dela benetako formakuntza laboralentzako prestatua. Baino.
Horra, harrigarri da, bueno, ez dirutza hori banatzea, baizik bakarrik hiroien artean banatzea.
Hori da. Eta gainera, zergatik, ze nola itxi egin duten deialdi hori, nola da posible horrela egitea jakinda, ba, fondu horiek Estatu Espainolen mailan banatzen direla, eta irizpide argiak bezain nonbait erabiliak direla. Eta nola ba, oraintxe hemen, Nafarroa garaien hain zuzen ere, ba, nonbait erabilitako teknikari edo ezarritako irizpidei muzin eginez, eta nahi dutena egiten ari dira behin eta berriro. Eta gero mintzatuko dira zein diren arduragabekeri edo zein dira idealistak edo populistak, baina azken finean beraiek egiten dutena gaizki dago, eta hori ez da onargarria, gainera Nafar gobernutik esenplua eman beharko lukete, eta egindakoari jarraikiz, kultura arloan, euskal gintzaren laguntzen artean, izan dira kriston aldaketa eta kriston aferak, bain zuzen, beraien ustetan ezin delakoz euskararen alde dirua emaitea, baizik eta egitasmo zehatzen, zehatzak jarrita, ez? Eta, ba, harrigarria da, baina nolabait, espero dezakegun kontua da, ze egiten ari direna da betidanik egin dutena. Nonbait, nahi dutena egin dute eta gero legestatu edo legediak aldatzen dituzte, afa, itoitz kasuekin egin zutenak, hasiera batean ilegala zena gero legea aldatu zuten legalizatzeko, eta antzeko parezido egiten ari dira gure dirua denarekin eta gainera gure langileen formakuntzarako. Egia da, orain arte ez dugu inolako ebalbazio seriorik hartu edo ikusi formakuntzarako ikastaroren horien inguruan. Eta alderantziz, ene esperientzia behintzat, zurrumurruak oso-oso larriak dira. Azken finean, formakuntzarako diren ikastaro horiek batzuetan ez direla egiten, eta beste batzuetan benetako denbora pasa hutsa dela, nonbait dirulaguntza hori jasotzeko aitzaki hutsa erabiltzen diren, ez? Ez dira ebaluazio txosten horiek agertu, ez direlako segiten. Eta orduan batzuetan ba, gaur bertan Tafallaldean izan den Guarda Zibilarekin eta Labeko ordezkari batekin dirua kontatzen omen ari ziren labkide batzuk kotxe batean, eta arazoak sortzen ari dira, ba agian hori ezakin 600 euro edo 1000 euro daude tartean. Baina 4 milioi euro diru publikoa dena eta inolako azalpen zehatzik eman gabe banatzea, are gehiago, enpresarientzako dirua da ere bai. Orduan, 80 edo 40 mila pertsona daude langabetu Nafarroa garaian, eta beraien, beraiekin bizi diren jendea, iaia 100 mila pertsona daude pobreziaren mugan ibiltzen ari direnak, begira zenolako lan polita egin genezaken 4 milioi euro hoiekin, ba hoize pobreziaren mugan dauden pertsonentzako laguntza bezala, edo hepatitis pilula celebre hoiek finantzatzeko, baina ez. Agian ematen du oso importanteak dira bai kokos edo komisiones obrerasek, bai UGT eta bai zen elkarteek egiten dituzten ekimenak, naiz ta gero errealitatean gutxi ikusten diren, ez? Hafa, pentsatzekoa da gardentasun demokratikoaren izenean ordezkari hoiek auskalo zein gaietan eskatuko dituzten azalpenak, baina bitartean beraiek ez dute inolako azalpenik eman, eta nik uste langileen aldetik behintzat, enpresarien aldetik ez dut gehiegi ezagutu, baina langileen aldetik batzuek lotzatzen hasita daude, zen urrezko domina Nafar gobernutik jasotzen ondoren ja izan zituzten zaitasun batzuk, baina orain ja are garbiago, ez? Ematen du nolabait sustengo sindikala erosten ari direla Nafar gobernutik, eta inolako erreakzio duin edo erranen nuke nik uste demokratikoa ez dugu somatu alderdi horietatik, eta oso nik uste oso tristea da, ez? Nonbait formakuntza oso importantea den einean, eta hemen gaude unibertsitatean hori nonbait horren atzean gaudelakoz, diru hori benetan ongi erabiliko den jakin gabe banatu, eta nonbait gainerako jendeari erraitea ez dagoela nahikorik beraien beharrei nonbait heltzeko, ez?
Hortan, beraz, diruketa handia da, 4 milioi euro bezala.
Hori onartutakoa, badakizu ere, beti esanten diren alboko neurri batzuk, edo dietak direnak, edo hori itxaron beharko dugu, nonbait, urte amaieran, jakiteko benetako dirua zenbatekoa izan den, ze hasiera batean 4 mila iragarri bat dituzten ere, posiblea da gehiago izaitea, urtean zehar izaten dituzten nolabaiteko geiketak edo plan adizionalekin, ez?
Hortan eta arran bezala ordezkaritzaia zabal xamarra duten, bertze hainbat sindikatu horretatik kanpo gelditu dire, irizpide ilunak horre jarraitu dire, horren banaketarako, eta bueno, gaurkoz horri buruz mintzatu gara, Enrique.
Hori da, azkeneko puntu bat propagandarako, hemengo lankide batek ikastaro bat ematera doa hor Baiaran, Alejandro Arizkunekin mintzatzen ibila naiz, uste dut hango elkarte kultural baten eskutik, bai gaur egungo ekonomiaren inguruko azalpenak eta nonbait hainbeste gaiak jorratzeko ideiakin, eta pozgarria dela, nonbait Nafarroako Unibertsitate Publikoaren presentzia ez elki uinen artean, baina baita ere fizikoki irakasle ospetsu eta langile baten eskutik, ez? Alejandro Arizkunen ekimena ez nahi ziurraintzez joan zait
burutik. Oita batian, ez?
Iru saioa izatera doaz.
Eta lehenbizikoa oita batian baditu.
Hori da, eta nik uste nahiko interesgarria dela, uste dut gazteleraz egitera doala, baina alata guztiz ere jendea animatzeko, ze nik uste oso importantea da hemen unibertsitatean egiten ari garen nonbait ondarrak eta ekarpenak barraiatzea, eta alik eta jende gehienek aprobetsa dezatela, ez?
Ederki, dei horrekin utziko dugu.
Hori da.
Enrique, eskerrik. Izan ongi, biztartea.
Berdin, zain. Adio. Zau.
Bertze kantu bat, Marko Suntzetaren Mississippi, eta horren ondotik energia kontuei buruz mintzatuko gara, Miren Olaetxearekin.
batek ekarrita bide gurutzeko kanta batek izmindu gordinetan narreguz bakar ladetik salban ez azu jauna salban ez azu jauna Salvana, tu jauna Ela me eche aurrean Haren soñikua haiziak Dantzan dara belgoxu Nire uruinen ia Beso artetik kendu zidatik Eta urruti ere eman Eta urruti ere eman Eta urruti ere eman Beso artetik
Gaurtik aitzinderat Xorroxin irratian tarteko berri bat hasi nahi dugu. Astero kontu desberdinen inguruan, baina beti ere trantsizio sozial eta ekologikoa ardatz eta gai nagusi gisa hartuta, Bain bat, arlori buruz solastu nahiko genuke, gure bizitzan, oinarrizkoak diren, funtsezkoak diren, hainbat arlori buruz. Hoietako bat, energiarena da, eta hilabetean behin, gurean, energiari buruz solasteko, Miren Ola Etxea Etxalartarra izanen dugu, Goierreneko kidea. Eguno, Miren?
Egunon.
Zer moz gabiltza?
Ba, ederki hemen, pixko toztua, binen ungi.
Ongi, ba, erran bezala, intentzioa, hilabetean behin, zurekin, energia kontuei buruz solasteko elkartzea litzateke, energia burujabetzari buruz mintzatzeko, energia trantsizioari buruz eta aritzeko. Gaurkoa lehendabiziko saioa izanen dugu, eta gaurkoan, hasteko, Nafarroko egoera energetikoari buruz solastu nahiko zenuke, eta horren inguruko, ba, hainbat zertzela da aurkeztu.
Bai, hori zen da. Hori pentsatu dut pixko lehenbiziko ikusi non gauden, Nafarroan energiari buruz, eta gero jaurrengo saiotan joanen gara jorratzen lan arloitik isiagoak edo zehatzagoak, ez? Baina horrengo zikuspuntu orokorra.
Ederki, bada, hasi gaitezen.
Bale, ederki. Ba, bize, azkeneko pare bat hilabetetan, gondun naiz lehitzen txosten bat, Nafarroako sustrai erakuntzak idatzitakoa eta Nafarroako egoera energetikoari buruz dena. Orduan, beraiek hau azaruan, 2014ko azaruan argitaratu zuten eta pixko beraien intentzioa zen denakari jakinarazi Nafarroa zegoera energetiko dun eta nola ez, ba, politikoi ere hau zuzendu, pixkat ba, neurri handienak politika mailatikan hartzen aldirelako. Orduan, ba, horretan oinarrituz, lau puntu esplikatu izkizuet lehenbiziko, eta lehenbizikoa da ba, fosilei buruz nola gauden Nafarroan, ez? Nafarroan denak uste dugu edo, bueno, Nafarroaneko berdia dela energiari buruz, ez? Haize errota uniz ditugula instalatuak, eta, bueno, berdi-berdia konsideratzen algarela. Niortikan, urrun, txosten honek erraten gaituna da, Nafarroak duen dependentzia erregai fosiletatik euneko 83a dela. Horrek zerra nahi du, ba, gu konsumitzen dugun energia, hau da, gasolina, energia elektrikoa eta berogailuntzako energia, oinarri fosila duela, hau ez dela berriztagarria. Eta gainontzeko 17%, bai berriztagarria dela, bino kontutan hartu behar da, horren 30%, biomasa dela eta hori ere kanpotik ekartzen dugula. Orduan ez dugula hemen bertan egiten. Gainera, energia kontsumuan joerari begitzen bali madiogu, Nafarroan, azkeneko 10 urteetan, energiaren kontsumoa bikoiztu eginda. Hau da, nahiz eta, deneko uste dugun, bueno, bai, pixkot gure planeta zaintzeko energia kontsumoa jautziara zibiar dugula, hortikan ahitzurrun gaude, eta dene konputo orokorrian, ba, energia kontsumoa bikoiztu egin dugu azkeneko 10 urteetan. Orduan, ba, hau ez da, sobera, seinale ona. Datu bat emateko, Nafarroko faktura energetikoa 2014 urtean 2.000 milioi eurokoa izan da hau. Akaro, horretan, zugun hau nauzen bat da, unit guti, mitu, ba, komparazio bat egiteko, irakaskuntzan Nafarroak 2014 urtean 9 milioi euro gastatu zitun. Hau da, 2.000 bederziren aurka. Haunik gastatzen dugu energian. Eta azkeneko kontzeptua erran egizuetena da aztarna ekologikoa. Ez, dakit bat egizuet zer den, jonik pixkot esplikatuko dizuet. Aztarna ekologikoa da guk gure bizikotasuna antzinera teiteko konsumitzen dugun eremua. Hektariatan neurtzen dena. Hau da, ni pertsona individual bezala eta nafartar bezala, datua da, nik 3,7 hektarea beharko nitula nire bizi maila hau sustengatzeko. Nafarroak bere azalera, bueno, 2,1 pertsonako da, orduan zerra nahi du, guk gure eremuaren eremu erabilgarria kontutan hartutan, 1,2 Nafarro beharko genitula. Nafarroa ez dela aski, nafartarrentzat gastu energetikoari begira. Orduan honek ere zerraten digu, ba pixkot kontsumoa jautsitze aldera joan behar dugula. Bueno, ba. Hau dena da, hori, egoera energetikoari buruz, pixkot ikusteko non gauden Nafarroa mailan.
Hori da, ba lau datu, lau gogoeta aski adierazgarri, testu ingurua edo ederki mugatzen dutenak, eta kezka, pizten dutenak ere bai, bide hortaik, ba, hau guzia kolapsora joan baiteitek ez badan neurririk hartzen, hoiek erranik, elektrizitateari buruz Nafarroan zer aipatuko zenuke?
Hori zen, ba, energia aipatzen dugunik, hiru kontzeptuok aipatzen ditugu, eta elektrikoa da, ba, sektore handi bat, ez, eta dene konsumitzen duguna gure itxetan. Orduan, Nafarroako egoera elektrikoa, Espainiako, erresuma Espainiaren gainontzeko ere mutaran bezala, oligopolio energetiko erran beharra da. Denek badakigu, gure estatuan badirela ba, lau bost enpresa handi, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP eta EON, eta hauen artean kontrolatzen dute merkatua. Zer erran nahi du honek? Ba, merkatu askea izan arren, gutxi batzuk kontrolatzen dutenez, eta kontrolatzen dute ekoizpenaren 80%, eta salmentaren 80%, margen gutxi dago bertzientzat, prezioak ere azken zinen, bueno, ba, pentsatzen aldugu pixkot adosten dituztela, eta adosten alden prezio bat normalin, ez da bezeroaren zatoan uragarri izaiten, baizik eta, ba, enpresa hauen, eta denek ikusten dugun bezala, gure fakturetan, uste dut horrez dagoela dudan untzikan. Eta gero, ba, nondikan eldua Nafarroan kontsumitzen dugun elektrizitatea? Ba, bitu. Nafarroak, Nafartarrentzako energia elektrikoa generatzeko edo ekoizteko duen kapazitatea izan arren, hau da, uneko egun, hemen ekoizten alko genuke, bai, energia berriztagarrien bidez, parte txiki bat, eta gehiena, Castejonen dauen zentral termikoen gatikan, hauek orain dela ez asko egin zituzten, eta energia pila bat generatzen dute, binon, energia elektriko generatzeko oinarria kanpotik ekartzen da, eta gainera erregai fosila da. Honek ze egiten du? Ba, balantze energetikoan azkenin guk importatzen dugun energia elektrizitate hori produzitzeko, gero saltzen duguna, baino gehiago izatea eta horre defizita izatea. Eta hola pixkot, ba, Nafarroan dugun egoera elektrikoa.
Eta hori horrela izanik, kontsumitzailea zer egoeratan gelditzen da. Aldika iduri baitu, kontu guziok kontsumitzaile txipiaren dako sobera handiak, ikeragarri ulergaitzak direla, horrelako egoeran, ze jokatzeko tarte du kontsumitzaileak?
Ba, bai, ditu. Ba, ez du, margen haunitzik, zoritxarrez, gaur den egunin, aipatu bezala merkatu askean gaude, ez, edo norrek aukeratzen aldu norrek ekartzen dion energia itxera, ze enpresek fakturatzen dion, hau da zuk aukeratzea gaur egun elektrizitate faktura norrek egitea. Eta hor, haundiotaz aparte, badire, bertze alternatiba batzuk. Orduan, egunen adibidez, Goiener kooperatiba energetikoa alternatiba bat izaiten alda, zergaitik, babitu. Goienerrek erosten duen energia egun biherreun energia berriztagarria delako, energia berriztagarri zertifikatua, gainera, ba bueno, ba kooperatiba lukro animorik gabekoa denez, beti ere prezioa kaliketa gehien ajustatzen dire ba kooperatibako jendiak nahi duenera, nola? Urtian behin egiten den batzar baten bidez, kide bakotxe bozka bat duelako, eta hor erabakitzen delako urte hortan zehar ze preziotan aletuko zaigun energia gure itxera. Gainera, bueno, bagoien erreke duen bertze bat eta proiektu polit bat da, gure aranetan dauden energia berriztagarri zentralak berreskuratzea. Gaur egun zentral hoiek, ba, Iberdrolan esku daude gehienetan, baita partikularren eskuetan ere, bion gero Iberdrolari sartzen diote energia. Orduan ideia izanen zen, hoiek berreskuratzea eta gure gain izatea. Nola baitere, bueno, ba, independentzia energetikora joaz, ez? Eta ez hain bertze kanpotikan espetu ze preziotan egonen den petrolioa, ze preziotan egonen den gas naturala, eta bar. Gainera, eta ja bukatzeko, bueno, ba, Goienerrek lekutik lekuko lana egiten du, lanpostua generatzen ditu hemen bertan, gestio hurbila da, azkenin, ba, jende, bueno, hemengo jende batekin solasten zera, eta betire, ba, ulertzia erraxagoa da, ez? Ongizan gertatzen zaigu, ezin problema gure fakturakin, eta dakit nondik atenditzen digutela, kaitzek adoso onditzikan egiten, eta bueno, aurreri ere irten bidea ematen dio Goienerrek, eta Goiener bezala badire, estatu mailako bertze kooperatiba energetiko batzuk, funtzionatzen aldutenak. Binen, bueno, Goiener hemen, bueno, Gipuzkoarra da, eta bere eremua Euskal Herria da. Ba... Eta, bueno, pues, hor pixkot, bai, jendiak bai aukeratzen aldula, ba, mira, nik nere itxeko energia, aietu zean elektrizitatea, berriztagarrizatea nahi dut, orduan badakigunez merkatu nola funtzionatzen duen, ez du funtzionatzen kanporateri eta oiu eginez, baizik eta demanda hori handituz. Energia berriztagarrien demanda handitzen bali madugu, azkenin generature ekoiztu ere egin biharko da. Orduan logika horretan eta gure zentrala gainera zonaldekoak berreskuratu nahiik, ba bueno, bai pentsatzen aldugula etorkizunera begira alternatiba polita izaten aldela. Ta, bueno, gaur egun ere baia gure fakturatan,
Ba, ikusten aldenez, energiarenak alderdi haunitz ditu, energiari gabe neketan, izanen da bizitzarik, aitzinerat egiterik, beraz horren gaineko gogoeta egitea beharrezkoa da, eta hortarako, hemendik aitzinerat, hilabetean behin zurekin bilduko gara, energia kontu oketara turbiltzeko egin ahala eginen dugu, herritarrendako hau gero eta ezagunagokoa eta hurbilagokoa izateko, eta beldurra galtzeko, gauze hauken inguruan solasteko. Ba, Miren Olatxea, esker mila gurean egotegatik eta ondokor arte ongizan.
Bai, eskerrik asko zei aukera emateagatik.
Eta kontu gehiagorik gabe gaurko emanaldiaren akabailerat ailegatu gara. Kantu batekin utziko zaituztegu, JKIE taldearen zergatik kantuarekin. Eta kantu horrekin, heldu den asterartio aio errein datzu ongi izan denak.
Sexual.